Herre Jesus, vi takker dig for, at vi må vide, at vi er i dine hænder, og at vores frelse er sikker og tryg hos dig. Tak, at vi må vide, at du altid er hos os. Hele livet. Ligegyldigt, hvad der sker os, ligegyldigt, hvor vi er, så er du hos os. Herre, vi beder om, at du nu vil være her med din ånd og tale dit ord til os. Amen. Vi skal rejse os og høre nogle vers fra Jeremias' bog, fra kapitel 29, og vi skal læse fra vers 10. Dette siger Herren: først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra. Amen. Ja, på sådan en dejlig og festlig konfirmationsdag, så vil der jo helt sikkert, når vi sådan kommer lidt længere hen på dagen, og festen den sådan kommer sådan hen over den gode forret og sådan noget, så vil der jo helt sikkert være nogen, der lige slår på glasset og lige skal sige et par bevingede ord til den kære konfirmand. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med det, Laura, men det er ikke til at komme udenom. I sådan et tilfælde, så vil der som regel sådan, selvfølgelig vil der blive sagt en hel masse om, hvor yndig du var, da du var lille, og det er du stadigvæk og sådan noget. Men der vil også være mange, der sådan taler om det der med, at nu bliver du jo, nogen vil sikkert bruge det der udtryk, nu går du ind i de voksnes rækker, det passer ikke, det er noget pjat, det skal du ikke høre på. Men det er der nogen, der stadigvæk siger. Og der vil sådan naturligt være sådan det der fokus på fremtiden også, fordi det er jo det der med, hvordan skal det nu gå konfirmanden videre frem i livet? Og jeg er helt sikker på, at der vil blive sagt mange kærlige ord, mange gode ord, mange kloge ord, sikkert også mange mindre kloge ord, men det må du tage med. Men der vil i hvert fald være mange ønsker, sådan virkelig af hjertet, gode ønsker om en god fremtid. Og det er tit sådan, i sådan en situation her, at så har vi det også med, sådan, og så kigger vi på konfirmanden, og vi tænker, jamen det kan jo aldrig gå galt, det her. Se, så yndig, og med den familie. Ja, det kan i hvert fald aldrig. Det kan ikke gå galt. Vi kan næsten komme til at love hinanden, at det bliver bare en lys og lykkelig fremtid. Og de vers, vi har læst her fra Jeremias bog, der står der også noget om en lykkelig fremtid. Gud siger, at han har planer om lykke og ikke om ulykke, om at give os fremtid og håb. Det er da virkelig et herligt løfte, Gud giver. Det er helt fantastisk. Et løfte, han giver både til en ung konfirmand og hendes gamle forældre og alle os andre, der er her i dag også. At Gud tænker tanker om os og vil give os fremtid og håb. Det er helt fantastisk at vide, at Gud ser til os, at han faktisk lægger planer for os, tænker tanker for hver enkelt af os. Det er noget af det, vi skal have med os i dag, at Gud ser os, at der er ingen af os, der er ligegyldige for ham. Hans ja til os, det er så stort og så nærværende, fordi han elsker hver enkelt af os. Så det er nogle dejlige vers. Nu kommer vi så bare ofte til at bruge de her vers til at give os selv og andre en måske sådan lidt falsk forestilling om, at vores liv her på jorden altid vil være lys og lykkelig. At det er det, Gud lover os. Når bare vi tror på Gud, så skal det jo gå godt. Og så kan troen godt blive sådan lidt sådan en slags lykkeamulet, der ligesom skal garantere, at vi altid skal have det godt, og at vi altid skal være lykkelige. Det er faktisk ikke det, de her vers siger. Og det vil jo også være en helt urealistisk tilgang til livet at tænke sådan. Det vil være at Sådan. Det vil være at bilde en ung konfirmand noget forkert ind, hvis det eneste, vi har at sige på sådan en dag, det er, at fremtiden bliver lys og lykkelig. Og det vil også være utroværdigt over for os selv og over for andre. For det er jo ikke sådan, livet er. Livet er jo ikke bare let og lige til og lykkeligt hele tiden. Det er fyldt med masser af glæde, det er fyldt med dejlige oplevelser. Men det er også fyldt med frustrationer, det er fyldt med sorg, det er fyldt med nederlag. Og hvis ikke vi taler åbent og ærligt om, hvordan livet er, så er faren, at vi kommer til at distancere vores liv fra Guds ord. Vi kommer til at behandle Bibelen som sådan en slags poesibog. Man kan lige finde sådan nogle gode ord hister her. Det lyder så godt. Og lige præcis i den situation, det trøster lige præcis der. Og så er det måske det eneste, vi bruger Bibelen til. Men vi kan bare ikke forbinde det til det der almindelige daglige liv, hvor der jo også er smerte. De her dejlige ord, der skal være fremtid og håb, jamen hvordan hænger de sammen med vores almindelige liv, hvor der er nederlag, hvor der er sygdom? Derfor er det vigtigt, at vi også forstår, hvad ordene faktisk betyder, og i hvilken sammenhæng de er talt ind i. Så vi ikke bare sådan hiver nogle ord ud af en sammenhæng. Fordi gør vi det, så kan vi få Bibelen til at sige, hvad det skal være. Og det vil den faktisk ikke. Bibelen vil ikke sige, hvad det skal være. Den vil ikke sige hvad som helst. Men den vil sige noget helt bestemt. Den vil sige noget helt bestemt. Og derfor så skal vi vide, hvad er det for en sammenhæng, det er talt ind i. Og i den her situation her, så er sammenhængen jo, at Israels folk skal blive ført i fangenskab i Babylon, som en straf for deres frafald og deres ulydighed. De bliver revet ud af den sammenhæng, de er i. De bliver revet ud af deres hjem, af deres land, af deres kultur. Og så bliver de sendt til et sted, de ikke kender. De bliver sendt til et sted, hvor de er fremmede. Sendt til et sted, hvor folk sikkert ikke kan lide dem, fordi de er sådan nogle indvandrere. Hvad skal de her? Sendt til et sted, hvor de ikke kan dyrke deres Gud, fordi der ikke er noget tempel. Så Gud siger altså ikke bare med de her vers, at nu bliver alt bare godt. Fremtiden bliver bare lys og lykkelig. Han siger faktisk, at der vil gå 70 år, før han vil sørge for dem og føre dem ud af fangenskabet. Så det er jo et fantastisk løfte, at Gud faktisk siger det her, at han vil sørge for dem og føre dem ud af det her fangenskab. Men 70 år, det er altså lang tid. Det er næsten et helt liv. Mange af dem vil dø i det fremmede, uden nogensinde at gense deres hjem, uden nogensinde at gense måske nogen af dem, de bliver skilt fra. Men når Guds tid er inde, så vil han opfylde sit løfte om, at folket, eller måske snarere deres efterkommere, skal få lov til at vende tilbage. Kom tilbage til Israel, til Jerusalem. Det er fremtiden og håbet for dem, at Gud vil føre dem hjem, at Gud vil føre dem ud af den situation, de er i, på et eller andet tidspunkt, til hans tid. Og selvom de er i landflygtighed og ikke kan komme til templet, så lover Gud også, at han vil høre dem. Når I råber til mig, når I beder til mig, når I kalder på mig, så vil jeg høre jer, siger han. Han er der altså sammen med dem, midt i den her landflygtighed. Og sådan gik det så også. Efter 70 år, så førte Gud virkelig sit folk ud af fangenskab. Han førte dem hjem til deres eget land. Og så kunne man tænke, så var alt jo bare lykkeligt og godt. Lys fremtid. Ingen problemer. Nej. Nej, sådan var det slet ikke. For da den her gruppe af Israels folk, der kom tilbage, de så, hvordan templet var ødelagt, og Jerusalem var ødelagt, så græd de. Og da de begyndte at bygge op igen, det var hårdt arbejde, alt var ødelagt, de skulle i gang med at lave jorden klar til, at den kunne dyrkes, de skulle i gang med at bygge templet igen. Og dengang de så havde lagt sådan fundamentet, så man ligesom kunne se, hvor stort templet ville være, så var der nogen af de ældste, som faktisk var kommet med tilbage igen, der er også begyndt at græde. Fordi de tænkte, det er godt nok et sølv skur, vi skal have til tempel, i forhold til det, vi havde før. Og de havde fjender. De havde fjender, der kæmpede imod dem. De havde fjender, der sørgede for, at deres planer om at bygge det her tempel gik i stå igen. Nej, det var ikke bare let og lykkeligt. Det var ikke bare nemt. Selvom de var glade for at få lov til at vende hjem, så var det som om løftet ikke var helt opfyldt alligevel. Så enten holder Gud altså ikke sit løfte, eller også så handler det her løfte ikke kun om hjemvendelsen. Gud er Gud, og Gud er altid troværdig og sand. Gud svigter aldrig sine løfter. Han bryder aldrig sine løfter. Og derfor kan vi se her, at det løfte, han rækker videre, det løfte, han giver til israelitterne, det rækker altså videre end til selve hjemkomsten. Det er, han taler om det, der er større endnu. Om den udfrielse, der er endnu større end at blive udfriet fra fangenskab i Babylon. Han taler ikke kun om den nære fremtid, han taler om den store fremtid. Og de her vers, de lover altså ikke, at alt nok skal gå fra nu af, og så i hele din fremtid, så skal det bare blive lyst og godt og lykkeligt. De siger heller ikke, som mange gør i dag, at man skal bare tro på sig selv, så skal alt nok gå. Bare tro på dig selv, så skal det nok gå. Så kan du klare alt. Så skal der ikke ske der noget. Du skal bare tro på dig selv. Det er ikke det, de siger, de her vers. Og det er absolut ikke det, Gud siger til israelitterne. Du skal bare tro på dig selv, så skal det nok gå jer godt. Nej, de her vers og Guds ord her er meget realistiske, for der er ingen tvivl om, at Israel står foran en mørk og tung tid der i fangenskabet. En tid og et fangenskab, som de ikke selv kan komme ud af. De kan ikke redde sig selv ud af det. Skal de have en fremtid, så må det komme fra Gud. Så må det komme udefra. For det er kun ham, der kan vende deres skæbne. Det er kun ham, der kan give dem fremtid og håb. Og sådan er det for os alle. Hvis der på nogen måde skal være håb for mennesker, hvis der på nogen måde skal være håb for børn, der bliver født i dag, for konfirmander, der står i deres glade ungdom, hvis der på nogen måde skal være håb for mennesker, der måske aldersmæssigt og sådan styrkemæssigt har toppet, hvis der på nogen måde skal være håb, så må det findes uden for os selv. Vi kan rigtig mange ting som mennesker. Vi har en masse evner, og vi har en masse talenter, og indeholder en masse godt. Vi kan gøre en masse godt for mennesker. Og det er, fordi vi ligner Gud. Det er, fordi vi er skabt i hans billede. Fordi vi har en uendelig stor værdi for ham. Vi kan gøre så meget godt, men vi formår ikke at leve i ægte og ren kærlighed til Gud og til vores næste. For vi er alle sammen under samme vilkår, som Israels folk var. Vi er i et fangenskab. Vi er langt væk hjemmefra. Vi er fanget i egoismens bånd. Vi er fanget i syndens fælder. Og vi kan ikke bare smide det af os. Vi kan ikke bare sige, nu kaster vi de lænker af os. Nu går vi hjem. Vi er langt væk fra vores himmelske skaber. Vores Gud. Vi er langt væk fra det fællesskab med ham, som vi er skabt til. Og skal vi have håb om en fremtid, så må det komme udefra. Ligesom han kun kunne sætte Israel i frihed, sådan at han er også den eneste, der kan sætte os i frihed. Han er den eneste, der kan sætte os fri og give os fremtid og håb. Det gjorde Gud for alvor, da han sendte Jesus. Det skete for cirka, eller ikke for 400 år siden, men cirka 400 år efter, at Israel blev befriet fra fangenskabet i Babylon. Der blev Jesus født. Så det her løfte om fremtid og håb, det peger frem mod ham. Det peger frem mod ham, der for alvor kan sætte mennesker fri. Der for alvor kan få mennesker ud af fangenskab. Det er ham, der er vores sande fremtid og håb. Også for os. For det er kun ham, der kan føre os ud af det her fangenskab, vi er i, og så ind i fællesskabet med Gud. Ind i hans frelse. Det kan han, fordi han gav sit fuldkomne liv for os, for at vi kunne få liv og fremtid og håb og frelse ved ham. Så når vi skal være ærlige over for konfirmanden, over for os selv, jeg siger ikke, at I behøver at sige alt det her i talerne til Laura i dag, men når vi nu taler om, hvad er det, fremtiden bringer, når vi skal være ærlige over for konfirmanden, når vi skal være ærlige over for os selv og for dem, vi taler med, om hvad livet det indebærer, jamen så må vi sige, at her lever vi under mange smertelige konsekvenser af synden. Konsekvenser af ulydigheden mod Gud, konsekvenser af egoismen i vores liv og i verden. Vi oplever smerte og ulykke. Mennesker bliver syge og dør fra os. Relationer går i stykker. Folk lever i fattigdom og i krig og på flugt. Og mange lider sult og nød. Vi kan føle os utilstrækkelige over for andre mennesker, i skolen, på arbejdet, i vores relationer. Og vi oplever, at vi ikke altid får den der lykke og tilfredsstillelse, som vi havde håbet på, og som nogen måske kom til at bilde os ind, at livet ville bringe. Men, kære konfirmand og kære alle andre i dag, midt i al den landflygtighed og fremmedgørelse, vi kan opleve i vores liv, midt i den smerte, vi oplever, så gælder det samme løfte til os, som Gud gav til Israels folk. Han sagde, jeg vil høre dig. Han er nær, han er med os, han er hos os. Det kan nok være, at det her skønne liv her i verden, for skønt det er det. Det kan godt være, at det kommer til at bringe lige så meget sorg som glæde, ulykke som lykke. Men ligegyldigt hvad der sker, så er Gud ikke væk fra os. Han er ikke borte. Vi har en Gud og en far, som er kommet til os. Og som er med os midt i alt, som er godt og alt, som er tungt. Ligesom han var nær hos Israels folk, og ikke lod dem alene i landflygtigheden. Sådan vil han heller aldrig forlade os. For han kom til os i Jesus. Og han er stadig. Han som er vores fremtid og vores håb. Og når vi fejrer konfirmation i dag, så er det fordi, der er en, der gerne vil bekræfte sin dåb. Og det er lige præcis det, der sker i dåben, at der bliver vi sat sammen med Gud. Og Gud viser os, at nu er du i mine hænder. Nu bærer jeg dig igennem det liv, hvad det så end måtte være. Det er det, dåben giver os. Vi får fællesskab med Gud. Vi får evigt fællesskab med ham. Det er værd at bekræfte. Og den store fremtid, den evige fremtid, den giver han os også. Den er der heller ingenting, der kan rokke ved. Hverken sorg eller fremmedgørelse. Jesus han har givet os alt, hvad vi behøver, for at få del i hans lykkelige fremtid, det evige liv. Han går med os nu og her. Men han lover os også, at en dag så skal den her fremtid foldes ud i sin fulde herlighed, med al sin fylde. Det er det håb, vi har. Og når vi har det håb, så får det også betydning for den måde, vi lever på nu og her. Så får det betydning for det liv, som konfirmanden går sin gang videre i, efter den her dag også. Så præger det vores måde at møde andre mennesker på. Vi behøver ikke at jagte den store Hollywood-lykke, som snart falmer og forgår, for vi har allerede del i Guds evige lykke i den fremtid, som engang skal udfolde sig fuldt ud. Derfor skal vi se på dagen i dag og dagen i morgen med håb og med glæde over, at Gud altid siger ja til os i Kristus. At han altid hører os og altid er nær hos os og følger os gennem lykke og ulykke. I modgang og medgang, så fører han os, så vi når det evige liv, den evigt lykkelige fremtid hos ham. Amen. Jesus, vi takker dig, fordi at du er kommet til os og stadig er hos os. Tak fordi, at vi i dåben er blevet knyttet sammen med dig, så vi må få alt det, som du er og alt det, som du har. Tak fordi, at det er et pant på alt det, som vi engang skal få. Tak fordi, at vi får lov til at vide, at vi er i dine hænder. Og du, almægtige Gud, bærer os også igennem det, som er svært i det her liv. Herre, hold os altid i dine hænder.